Pranašo Amoso knygos. Vargšas be rūpesčių gyvenantiems Sione ir saugiai besijaučiantiems Samarijos kalne, jūs gulite drambliakaulio lovose ir drypsote ant savo pagalvių. Jūs valgyti imatės iš bandos avinėlių, iš tvarto nupenėtų veršelių. Jūs rėkaujate skambindami arfomis, manydami sudeda kaip Dovydas giesmes. Jūs geriate vyną iš didelių taurių, tepatės geriausių aliejumi ir nesisielojate dėl Juozapo žlugimo. Todėl jūs išeisite dabar į tremtį visų tremtinių priekyje. Pasibaigė dikaduonių siautimas. Tai Dievo žodis.
Per visą žemę eina jų aidas. Per visą žemę eina jų aidas. Skelbia dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbų žvaigždėtas įskliautas byloja. Šią bylą kartoja diena būsimai dienai, o naktis ateinančiai nakčiai. Per visą žemę eina jų aidas. Čia ne tie žodžiai ir ne tos kalbos, kurių skambesių nebūtų girdėti. Per visą žemę eina jų aidas, jų kalbesys lygi kraštui pasaulio. Per visą žemę eina jų aidas.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško teziečiams. Broliai, aš kalinys viešpatyje, raginu jis elgtis, kaip dera jūsų pašaukimai, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe, palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose. Kiekviena mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus tobulą pažinimą, vyrišką subrendimą ir Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja. Tave Dieve garbinam, Tave vieš Viešpatie, išpažįstam Tave, apaštalų choras garbingas šlovina. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę, ėmė priekaištauti jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly broliai ir seserys, švesdami Viešpaties dieną ir ypatingai su parapijai svarbią šventę, švento apaštalo ir evangelisto Mato šventę, bet taip pat šiais metais mūsų vyskupijai, Panevėžio vyskupijai, taip pat yra viena graži sukaktis, kada mes minime nuo šios vyskupijos 90 metų įsteigimo. 1926 metais, balandžio 4 dieną, popiežius Pijus XI įsteigė, arba galim sakyti paskelbė, pertvarkė visą Lietuvos provinciją ir taip atsirado Panevėžio vyskupija. Bet pirmiausiai pažvelkime į Evangeliją, apie ką kalba šiandieną mums jinai. Pirmiausia, mes girdėjome Jėzus, kuris eina. Eina, skelbia ir, žinoma, daug žmonių seka. Seka dėl ko? Norėdami pamatyti Jėzų, išgirsti Jėzų, pasigydyti, patirti kažkokią malonę. Galbūt kiti iš smalsumo, kiti galbūt iš reikalo verčiami. Buvo įvairiausių žmonių, kurie girdėjo apie Jėzų. Net Evangelijoje yra prašoma, kad net ir pats Erodas, kuris išgirdo apie Jėzų, apie kažkokį tai Jėzų, ir jisai sako, Evangelija taip pat pamini, kad sako, ir jis panoro pamatyti Jėzų. Ir štai aprašo Evangelija apie vieną žmogų, kuris sėdėjo muitinėje, arba tai buvo vardas Matas. Ir kas jis buvo? Jisai sako, buvo mokesčių rinkėjas. Žinoma, tuo laikotarpis tai buvo labai sudėtingas, dėl to, kad tuometinė Izraelio kraštą, ypatingai Palestinos laikai kraštą, valdė romėnų valdžia. Ir žinoma, buvo jie valdė, jie tvarkė ir taip pat nustatinėjo mokesčius. Na, žinoma, patys galbūt nelabai norėdami kažkaip tai ten tuo reikalu užsiimti, būdavo kviečiami vietiniai. Taigi Matas buvo tas, kuris būtent buvo, dirbo, sakytume, Romos imperijos valdžiai. Nors žinoma, tai buvo labai žema, arba buvo žydų akise tas, kuris, sakytumėm, šiandien būtų, sakytų, parsidavėlis. Nors žinoma, mokesčių rinkimas, tai buvo, žinoma, labai labai slidus reikalas, galėtume sakyti. Tai buvo, žinoma, kągi reikėjo pragyventi ir pačiam. Kas atsitikdavo? Aišku, tai ir sukčiavimo buvo, ir neteisybės buvo, galbūt ir kažkam skriauda buvo padaroma. Taigi, žinoma, taigi tie, kurie laikėsi įstatymų, šis žmogus buvo, jokiais būdais nebuvo aukštumoje. Ir kas atsitinka? Štai tas matas sėdi ir renka mokesčius. Žinoma, kas buvo, manyčiau, sėdėjo prie stalo kažkokio, buvo kažkokie gal popieriai, buvo kažkokie pinigai, kažkokie buvo galbūt užrašymo, pažymėjimai visokie, galbūt atžymos, kas davė, kas nedavė ir taip toliau. Ir štai kas įvyksta. Ir čia štai pasieina kažkur tai Jėzus. Jėzus tas iš Nazareto. Ir Jėzus pasako vienintelį sakinį. Pažvelgia į Martą ir sako, sek paskui mane. Daugiau nieko. Evangelija mums nesako nieko. Sako, sek paskui mane. Ir Matas atsistoja ir nusekė jį, sako Evangelija. Kas galėjo įsivaizduoti arba kas įvyko Mato širdyje, kad jis gan gerai gyveno. Jisai buvo, įsirinko, manyčiau, duonos taip pat netrūko. Ir štai Jėzus sako, sek paskui mane. Ta mokytoja, tas, kuris skelbė, tas, kuris kalbėjo apie kažkokius tai dalykus, kalbėjo apie tėvą ir taip toliau. Ir šis žmogus nuseka. Šikųjų, manyčiau, tas žvilgsnis arba tie žodžiai šito žmogaus gyvenimas apvirsta, pasikeičia. Nes jisai ne tai, kad atsiliepė lūpomis, ne taip, kad kuris atsiliepė pokalbio metu arba kažkokio tai įvykio, bet čia, manyčiau, Mato gyvenimą ir Mato širdį palietė pats Dievas. Ir jį pakviečia dalyvauti didžiame gyvenime arba darbe, sekti Jėzų, dalyvauti Jėzaus gyvenime. Nuo pinigo, nuo tos tarnystės kažkokio, to darbo, kuris galbūt buvo vergiškas, bet kuris nešė ir naudą ir eina sekti Jėzų. Ką mums šita istorija mums visiems galėtų pareikšti? Manyčiau, kiekvienas mes irgi esame pajutę, kada Viešpats į mus žvelgia, kada Viešpats į mus nori pažiūrėti. Ir jis mus nuolat kviečia. Kviečia visuomet, kiekvieną dieną, sek paskui mane. Tie jūs, kurie einat į darbą, kiekvieną dieną vėl prasideda nauja ir čia turiu atlikdama savo pašaukimą, tokiu būdu sekti Jėzų. Tie, kurie liekame namuose, vienaip atliekame. Bet kiekvieną dieną vėl turime sekti Jėzų. Sekti jį. Ir čia iš tikrųjų tas, kuris seka, tas, kuris bando arba žengia šitą žingsnį, jis nelieka toks pat, kuris kaip buvo praeityje. Mato gyvenimas pasikeitė. Bet dar pažvelkime, Evangelija kalba, žinoma, apie kokį žmogų, netobulą, silpną, kuris buvo ir nuodėmių turėjo, kuris buvo tikrai ne pavyzdys religiniam gyvenime. Ir Jėzus čia primena vėl mums, aš atėjau ne pas sveikuosius, bet pas ligonius. Aš atėjau ne pas teisiuosius, bet pas nusidėjėlius, kad visus išgelbėčiau. Taip ir šiandieną, manyčiau, čia atėję visi irgi nesame tie, kurie tobuli, kurie sveiki, arba tie, kuriems turbūt sakytume, mums nebereikia nieko, tik tai Dieve duok mums. Mums reikia jo pirmiausia malonės. Mes pirmiausia esame Dieve, prieš tave paprasčiausiai esame nusidėjėliai. Dažnai popiežius Pranciškus irgi tai sako, kad visi esame nusidėjėliai. Visi. Ir Dievas sako, niekada nepavarksta mums atleisti, bet tik tai mes pavarkstame prašyti jo gailestingumo. O ypatingai manyčiau šiais gailestingumo, Dievo gailestingumo metais mes ypatingo būdu turime prašyti Dievo gailestingumo mums, pirmiausia, savo patiems ir visiems, kuriems reikalinga. Keletą minčių, istorinių galbūt minčių, kaip vystėsi mūsų vyskupijos tas steigimas. Juk prabėgo 90 metų. Tai gražus laikas. Bet šitame laikotarpyje buvo, manyčiau, visko. Buvo džiaugsmo ir skausmo, buvo pergyvenimų, buvo išbandymų, buvo labai didelių sunkumų, buvo įvairiausių galbūt ir tamsių akimirkų, bet taip pat buvo nuostabių ir labai šviesių, pradedant jau pirmuoju vyskupijos ganytoju Kazimieru Paltaroku, kuris ilgus metus šiai vyskupijai vadovavo, rūpinosi, skelbė, bėrė tą evangelinę sėklą ir šiandieną mes galime dar justi tos evangelijos sėklos rezultatą, vaisius. Tai, kad mes esame tikintys, tai, kad mus šita evangelija pasiekė ir mus, pasiekė ir mūsų laikus. Kokiagi buvo situacija tuo metu, kada viskas vyko? Taigi bažnyčios organizacinės struktūros reforma turėjo suderintis bažnytinės administracijos tvarka su modernios tautinės valstybės geopolitinėmis realijomis. Buvo vienas aktualiausių valstybės ir bažnyčios santykių darbo tvarkės punktų pirmosios Lietuvos Respublikos egzistavimo dešimtmetį. Didžiąją tuometinės Lietuvos valstybės teritorijos dalį apėmusi Žemaičių vyskupija su daugiau nei milijonu tikinčiųjų akivaizdžiai buvo per didelė. O Vilniaus, Seinų ir Varmijos vyskupijų dalys atsidūrusios Lietuvos teritorijoje neturėjo ryšių su savo diecezijų centrais ir praktiškai veikė savarankiškai. Be to, šios vyskupijos ir jų dalys priklausė skirtingoms metropolijoms. Žemaičių ir Vilniaus vyskupijos teoriškai buvo Mogiliavo metropolijos, Seinų, Varšuvos, o Klaipėdos krašta katalikų parapijos su visa Varmijos vyskupija buvo tiesiogiai pavaldžios šventajam sostui. Taigi, susiklošęs tokioms aplinkybėms tuomet, kuomet nesimatė jokios perspektyvos, artimiausių metų Lietuvos bažnytinė administracija rengėsi sutvarkyti šį reikalą. Gali būti sureguliuoti valstybės ir šventojo sosto derybomis ėmėsi Lietuvos vyskupai ragindami Kaune likusio delegatūros sekretoriaus prelato Luigi Faiduti. Taigi pastarasis tikėjosi, kad tai bus ne tik daug greičiau išspręstos bažnyčios apaštališkai veiklai opios problemos, bet sumažinta įtampa tvyrojusi Lietuvos ir Šventojo Sosto santykiuose. Taigi pirmasis žingsnis buvo toksai ir žengtas 1925 metais, kada tuomet susirinkę vyskupai buvę Antanas Karosas, Pranciškus Karevičius, Juozas Skvireckas ir administratorius Vilniaus kanauninkas Juozapas Kukta nusprendė kreiptis į popiežių su prašymu įkurti Lietuvos bažnyčinę provinciją. Po 4 dienų parengtame laiške buvo išdėstyta ir susirinkimo dalyvių sutartinai priimta vizija, kad naujoji metropolija turėtų atrodyti štai kaip: padalinti Žemaičių vyskupiją į 2 dalis ir iš jų įkuriant Kauno arkivyskupiją ir Telšių vyskupiją, kuriai taip pat būtų priskirtos Klaipėdos krašto parapijos. Be šių diecezijų provincija turėjo sudaryti senąjį vadinamą išsaugojusi Seinų vyskupiją bei iš lietuviškos Vilniaus vyskupijos dalies sudarytina laikina Trakų apaštalinė administratūra. Bet šitas klausimas buvo labai labai sudėtingas. Ir popiežius Pijus XI nesiryžo jo spręsti nuotoliniu būdu. Juolab, kad tuo metu Kaune nebuvo normaliai veikiančios Šventojo Sosto atstovybės galėjusios visapusiškai ištirti padėtį ir pateikti pagrįstą nuomonę apie Lietuvos vyskupų siūlomą bažnytinės administracijos pertvarkymo projektą. Taigi, kas atsitinka? Tada popiežius Pijus XI paskiria delegatą. Kas tas buvo delegatas? Ogi buvo šiandieną jau palaimintasis Jurgis Matulevičius arba Matulaitis vadinamasis, kuris buvo paskirtas ištirti ir išanalizuoti tuometinę Lietuvos situaciją ir pateikti savo pasiūlymus, kaip tai turi būti įkurta. Taigi, suderinus, atvyksta Matulevičius arkivyskupas ir pradeda analizę. Ir galų gale pagal buvusią mintį, kad vyskupija galėtų būti padalinta į 2, iš tikrųjų buvo persvarstyta, peržiūrita ir galų gale prieita štai tokios išvados ir buvo paskirstyta štai kaip: įsteigti ir būtent padalinti į šitokias vyskupijas. Pirma, Žemaičių vyskupija, čia jau siūloma nebe 2, o į 3 dalis, greta Kauno ir Telšių įkuriant Panevėžio vyskupiją. Tokia padalijimo logika buvo grindžiama 2 pagrindiniais argumentais. Viena vertus, tai geriausia atitiktų tuo metu galiojusi diecezijos dydžio standartą, neviršijant 500 000 tikinčiųjų. Antra verta tikėtasi, kad didesnis diecezijų centrų skaičius prisidės prie katalikiško veikimo suaktyvinimo periferijoje. Vizitatoriui taip pat pavyko įtikinti vietos politinį ir bažnytinį elitą atsisakyti jų taip trokštamos Seinų vyskupijos pavadinimo. Vietoj jo, parenkant naujai vyskupijai, jokių geopolitinių implikacijų neturinti pavadinimą pagal planuojamą taip pat ir Vilkaviškio vyskupiją. Dėl panašių priežasčių Vilniaus vyskupijos lietuviškos dalies laikinoji administratūra pagal naują projektą turėjo vadintis ne Trakų vyskupija, bet Kaišiadorių. Štaigi popiežius 1926 metais, balandžio 4 dieną, popiežius Pijus XI paskelbė apie Lietuvos bažnytinio steigimą. Ir šis dokumentas vadinasi Lietuanorum Gente, nustatytos ir suderintos su valstybinėmis naujos vyskupijos ribos, o pati katalikų bažnyčia Lietuvoje tapo tiesiogiai pavaldi šventajam sostui. Štai toks trumpas, sakyčiau, prisipriminimas, kaip atsirado būtent vyskupija, Panevėžio vyskupija. Na, žinoma, 97 metais, turbūt irgi prisireikėtų priminti tokią datą, kada būtent buvo įsteigta nauja vyskupija, tai būtent Šiaulių vyskupija. Ir žinoma, dalis Panevėžio vyskupijos tuo metu teritorijos taip pat atiteko jau šiandienai į Šiaulių vyskupiją, kaip pavyzdžiui Pakruojis ir ta pati čia Šeduva, man atrodo, buvusi, taigi buvo šiandien jau priklauso Šiaulių. Aišku, tai yra istorija, tai yra tokia istorija iš mūsų vyskupijos, bet šiandien turime žvelgti į ateitį. Žvelgiame šiandieną vėl su viešpačiui pasitikint, kad viešpats vėl turi mus veda ir ves. Kai tuomet pakvietė apaštalą Matą, tuometinį muitininką, taip šiandieną mus visus kviečia dalyvauti jo sekime, Jėzaus sekime. Visi turime dalyvauti Dievo gyvenime, Jėzaus gyvenime. Taigi iš tikrųjų ačiū visiems, kurie prisidedate, kurie dalyvaujate tiek parapijos, tiek dekanato gyvenime. Tai iš tikrųjų mums yra, tai yra mūsų tiesiog pašaukimas būti ir gyventi šitoje vyskupijoje, būti gyvais krikščionimis. To, ko mums ir iš mūsų kviečia ir prašo pats viešpats. Taigi visiems tikrai linkiu šitoje šventėje Dievo palaimos ir toliau, kad šita vyskupija ilgus būtų Dievo vedama ir manyčiau Dievas ves, jeigu mes išliksime jam artimi. Amen.